Dagens tekst er hentet fra 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 1-11. Jeg kunngjør dere, søsken, det evangeliet som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står stø i. Det er det ble det frelste, så sant det helt fast på ordet slik jeg forkynte det for dere. Ellers blir det til ingen nytte at det kom til trua. For først og fremst overga jeg til dere det som jeg selv hadde mottaket. At Kristus døde for syndene våre, som skriften har sagt. At han var gravlagd, og at han stod opp tredje dagen, som skriften har sagt. Og at han syntes seg for Kefas, og deretter for de tolv. Så syntes han seg for mer enn 500 søsken på en gang. De fleste av dem lever ennå, men noen har sovnet inn. Siden syntes han seg for Jakob, så for alle apostlene, og aller sist syntes han seg for meg. Jeg som bare er et ufullbåret foster, for jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfylt Guds kyrkje. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Anten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har vi tatt imot i tro. Slik lyder Herrens ord.
Ja, denne høsten har vært på en reise, ikke sånn rundt omkring, men på en bestemt plass i Bibelen, i en menighet som heter Korint. Og bakgrunnen for dette er Paulus, som har skrevet en del brev i Bibelen, skriver et brev til denne menigheten i Korint. Og vi har sett en del på hvordan var forholdet i Korint, hva var på mange måter, hva var situasjonen han skrev inn i, hva har det å bety for oss. Det som vi skal se litt på i dag, det handler om at Paulus avslutter brevet sitt med den tanken på at Jesus har stått opp. Og hva betyr det? Hva gjør det? Hva innvirkning har det? Og bare for å forstå litt av bakteppet, den byen som Paulus kommer til, det er en by som på mange måter hadde mye av det samme tankesettet som en treffer mye i dag. Det en kaller en sånn pluralistisk tankegang om religion. Altså, veldig mange trodde på et eller annet i Korint. Det var mange som trodde på keiseren, at han var den endelige redningen, men det utelukket ikke at en kunne dyrke disse greske gudene og andre guder. Det var masse sånne templer rundt omkring i Korint og de omkringliggende byene. Og så er det Paulus som kommer da med budskapet til Korint om at det er en person som dør på et kors lenger inn i fjorden, som sagt, inn i Middelhavet, noen år tidligere. Og ikke bare det, sier han sto opp igjen. Og det, sier han, det er utrolig viktig. Og så har det budskapet da bare fulgt kirken hele tiden. Det var et budskap som egentlig har stått på en kamp på mange ganger. Hvor sto Jesus opp? Hva skjedde egentlig? Og så videre. Men så følger det budskapet oss. Og så er det sånn at det budskapet, det er sentralt her i kirken. Det er sentralt ofte når jeg har en begravelse, for eksempel. Det var en del år siden jeg hadde begravelse av mine egne besteforeldre. Og klart, det å fylle kister ut til graven, det er jo en sånn spesiell opplevelse. Er det endelig? Og så videre. Jeg setter kister oppå. Kister går ned i jorda. Jeg tar frem denne skuffa. Og så hører jeg en av guttene mine sier: far, hvis du skal grave hele den haugen med den lille skuffa der, lykke til, sier han. Og så tar jeg den skuffa likevel og sier: av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Og så stopper mange sin tankegang akkurat der. At den skal bli til jord igjen. Men så er det den tredje skuffen som vi får lov til å ta oss igjen. Av jord skal du igjen oppstå. En dag skal du igjen stå opp. Og jeg synes det er noe av det mest fantastiske jeg vet om med det kristne budskapet. Det er at det er en oppstandelse. Men så vet jeg, etter å ha snakket med ganske mye folk, for jeg alltid spør, når jeg er i en sørgesamtale, så spør jeg, kommer du til å treffe han eller hun igjen? Og det er ganske mange som sier, nei. En stopper med andre skuffer. En har fulgt ut i graven, det er ikke noe håp lenger. Andre sier, her hva det der er jeg litt usikker på. Det er jeg veldig usikker på. Noen igjen sier, ja, kanskje i en eller annen, altså litt sånn reinkarnasjonstanke. Noen ser de fugler og stjerner og ditt og datt og mange sånne ting. Men så er det de som sier, ja, jeg kommer til å treffe far eller mor, ektefelle, barn, hva det er, igjen. For Jesus har stått opp. Og Jesus viser oss hva det betyr. Men så er spørsmålet, hva tenker du om oppstandelsen? Hva betyr oppstandelsen for deg? Hva tenker du stoppe med andre skuffer? Eller det er tydelig håp med den tredje skuffer av jord skal igjen oppstå. Sammen med Jesus, sammen med alle som tror på ham, skal få lov til å ha en evighet sammen med ham. Hva tenker du? Hva baserer du det på? For deg som tenker at det stopper med andre skuffer, og det er helt sikkert noen som sier, så får du bare fylle med resten av talene så hvis du gidder og sånt. Jeg kommer til å snakke litt om dette med den tredje skuffer, ser du. Så hvis det stopper for deg med den andre skuffer, så har du en mulighet nå til å bare forstå hva vi som kirke tenker. Men derfor det er noe med den tredje skuffen. Det er et løfte der. Det er noe spennende som ligger der. Og alt dette med den tredje skuffen er for kirke å knytte opp til en person, nemlig personen Jesus. At han står opp igjen. Og for mange av oss er det et håp. Det ligger tro der. På at den delen av livet vi lever nå, det var en bitteliten del. Det er noe som er mer, som ligger på andre siden. Den dagen når Jesus skal komme igjen, når alle døde skal bli vekt opp, det skal bli en ny himmel og en ny jord. Og så har jeg lyst til å si at jeg tror ikke det er en tilfeldighet eller et eller annet sånt, men jeg tror at det er en historisk sannhet, det som vi tror på. Som tror på den tredje skuffen, som tenker at den tredje skuffen er helt avgjørende. Jeg tror at det finnes litt nærmest historiske bevis på det. Det finnes bare det at kirken har vokst ut av denne situasjonen i Midtøsten, mest sagt at det har spredt seg til hele verden sånn som det har gjort. Jeg tenker, det er ikke tilfeldig. Det må ha skjedd noe. Og en ting var at Jesus døde på et kors. Men det får ingen mening uten oppstandelsen, egentlig. For det var mange hundre som døde på et kors. Men det var kun én som stod opp igjen. Så vi ser Paulus, han reiste rundt. Men før det, så strevde Paulus med å tro på dette budskapet. Han syntes det var rart. Veldig spesielt, tenkte. Og han var faktisk ikke bare syntes det var rart, han ble en aktiv motstander mot det. Han ble sånn i motstand, han reiste rundt og fengslet folk. For dette går ikke an til å tro på. Mange av de han fengslet ble drept. Men så er det den ene dagen han er på vei til Damaskus for å fengsle noen. Og så plutselig så rir han der og blir møtt av Jesus som den oppstandne. Og det snur helt opp ned på hverdagen for Paulus. Jesus var gått fra å være, mest sagt, et navn som han hatet, til å være hele utgangspunktet for tilværelsen hans, til det var det som hele livet hans dreite seg om. Det ble helt snudd opp ned. Og den teksten som Silje leste, det er jo en tekst som viser hvor sentral dette med oppstandelsen var for han. Og det som nok var skjedd i Korint, det var at korinterne var begynt å komme i tvil. For dette var noen år etter Paulus hadde vært der. Hva var det når Paulus sa? Hadde Jesus stått opp igjen? Begynte de å tenke innad. Og så begynte det å spre seg sånne tanker på at han var nok sannsynligvis ikke stått opp. Han var gjerne bare et godt forbilde. Han gir oss jo gode følelser og tro på sånne ting, men at han var stått opp, det er ikke så nøye. Og så ble han påvirket av alle disse andre religionene og alle disse andre livssynene som var i Korint. Og så ble på mange måter hele oppstanden som ble veldig uklar for dem. Men så sier Paulus, hør, Jesus er stått opp igjen. Ja. Og det er ikke bare noe jeg sier dere, men Jesus er stått opp igjen. Og det er 500 stykk, sier han. Det er 500 stykk. Så kan vi vittne om det. Av de lever de fleste enda. Det vil si, Paulus sier til dere, altså jeg kan gi dere navnet på dem, så kan dere spørre dem. Det var ikke nyttig, ikke med sms og sånne ting, men han på mange argumenterer at dette var sånn. 11 av apostlene har sittet. Eller disiplene. Og så var det en del andre. Og til sist viser han seg for meg, sier han. Dette er skjedd som en historisk hendelse. Og for Paulus var dette så viktig å få fram. Og hvorfor var det det? Jo, for kirka, den har alltid strevd med denne tanken. I møte med verden, har Jesus stått opp igjen? For den blir litt absurd. Det er derfor, hvis du har trosbekjennelse med under dåpen, for eksempel, stod opp igjen den tredje dag, sier han. Og derfor den setningen står der, det er ikke den trosbekjennelsen står ikke i Bibelen, men det var for at i de første 100 årene etter Bibelen ble skreven og kirken ble etablert, så var det en stadig kamp. Hadde Jesus stått opp igjen? Enorm kamp hele tiden. Noen mente at nei, Jesus var bare et veldig opplyst menneske som på mange måter viste oss veien til Gud. Men han var ikke Gud. Andre mente at han var ikke menneske. Han var bare en ånd i en menneskeskikkelse. Det var på mange måter kampen hele tiden. Men Paul sier, jo, Jesus var både sann Gud og sant menneske. Kom til jorda, ble korsfestet, død, og så sto han opp igjen. Den tredje dagen. Og Paulus, han trør på dette og fører på mange av saken sine og sier, dette må dere bare ha. Dette må være utgangspunkt i troen dere. Dette, hvis dere mister dette, så har dere mistet hele troen, sier han. Dette er på mange av hele utgangspunktet. Han sier, hvis du leser videre i 1. Korinther 15, og jeg anbefaler å lese 1. Korinther 15 mange ganger, for det står utrolig mye bra der. Jeg leser spesielt i påske, men han sier blant annet, hvis Kristus ikke stått opp, da tror dere uten mening. Og hvis vi tror at Jesus ikke stått opp, så tror vi uten mening. Og så sier han videre, hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, da er vi de ynkeligste menneskene i hele verden. Hvis vi som kirke samles uten å feire den oppstandene, uten å ha han med seg, de er de ynkeligste av alle menneskene. Og så sier han en annen ting. Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de så da døpe for dem? Og hvorfor utsettes vi for fare hver time på dagen? Paulus han fikk ikke et lett liv når han ble en kristen. Det ble et tøft liv. Det ender nok med han ble drept for denne troen. Det samme gjorde de 11 disiplene. De aller fleste av dem ble drept. Ikke fordi de hadde en eller annen filosofi på livet, men fordi de sto og hevde, jo, Jesus har stått opp. Jesus har stått opp. Det skjedde i Jerusalem. Det er en historisk hendelse. Og det var det som var hele utgangspunktet, og det som gjorde at de ble drept. Og selvfølgelig kunne de da, hvis det var bare tull, så kunne de bare sagt, men det var bare tull. Det gjelder ikke, det teller ikke. Altså, jeg har bare tullt hele tiden, han sto ikke opp sånn, og så videre. Nei, så Jesus har stått opp, og det forandrer alt for mitt liv og mitt utgangspunkt. Så poenget med 1. Kor 15 er at det er en historisk hendelse. Jesus har stått opp igjen. For snaut 2000 år siden. Og verden ble aldri den samme. Oppstandelsen er helt avgjørende. For i kirken. For meg og for deg. Ditt liv som en kristen vil være helt meningsløst uten en oppstandelse. Ditt liv, vil en kristen da si, uten å tro på en oppstandelse, uten å tro på Jesus, vil også være en utfordring. Oppstandelsen er med på å gi oss håpet på den tredje skuffen, at vi en dag skal stå opp igjen. Oppstandelsen er med på å si at døden er ikke den siste fiende. Det står i 1. Kor 15. Døden er ikke den siste fiende. Og jeg tror at mye av den frykten som mange kjenner på, enten de møter med sykdom, eller møter med terror, eller møter med mange ting, det handler jo om at vi tenker, vet og kjenner, og det er helt naturlig, at døden er den siste fiende som kjemper imot. Men med oppstandelseshåpet sier Paulus og Bibelen, døden er ikke den siste fiende. Den fienden er overvunnet. Oppstanden skaper et helt nytt utgangspunkt. Og for Paulus så blir dette så viktig at han reiser rundt i hele Middelhavet, forkynner dette, står på med dette. For Paulus så ble det sånn, det ble en naturlig konsekvens for Paulus. Så skal vi se om dere følger. Paulus han var en fariser, han kjente Gammeltestamentet veldig godt. Han visste at det var lovt en messias skikkelse. Han visste at det var på plass. Og så for Paulus, når han møter Jesus, så tenker han, ok, den personen som ble født i Betlehem, ingen klarer å bestemme hvor han skulle bli født, som gikk på jord og gjorde masse ting, den personen som ble korsfestet, ble drept i Jerusalem, den personen som sto opp igjen etter 3 dager, den personen er jeg nødt til å reorientere mitt liv rundt. Han er nødt til å være den jeg følger etter. Han er nødt til å være mitt utgangspunkt i livet. Jeg kan ikke la meg selv være utgangspunkt, eller andres være utgangspunkt, eller noe sånt. Jeg er nødt til å spørre meg selv, hva sier han? Og det førte han en lang reise. Og for vår del som lever 2000 år etter Paulus, så kan vi si, vi ser den virkningen som evangeliet har på verden. Så mange ting som evangeliet har infiltrert og skapt og gjort til det bedre. Og da er det helt logisk, faktisk, at vi kan med frimodighet ta den tredje skuffen og si av jord skal vi igjen oppstå. Av jord skal vi igjen oppstå. Døden. En dag skal vi alle dø. Alle andre dager før det skal vi leve. Men og måten vi lever det livet på har for så vidt ikke så enormt mye å si på i forhold til møte med døden utenom den ene tingen. Ikke om man har trent nok, det betyr ingenting i forhold til døden. Om man har tjent nok penger, det betyr ingenting i forhold til døden. Eller om man har reist nok, hatt nok eiendeler og så videre. Alt dette betyr egentlig ingenting den dagen den tredje skuffen blir hevet på oss. Men det som betyr noe den dagen, det er et valg. Det er valget som Gud kommer til å spørre oss alle om. Og det er, hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus? Hvordan forholdt du deg til han? Stoppte du med den andre skuffen? Eller levde du som om at det, med det håpet, med den troen på at Jesus hadde stått opp, og Jesus var Herre? Og så kan dette lett bli en teori for oss alle. Dette med oppstandelsen blir fort teori. Det er kun en måte at dette kan bli ekte for oss. Og det handler om vår egen relasjon til han som sto opp. Det er ikke bare sånn at han sto opp igjen, men det er faktisk sånn at han står her hver dag foran deg, ditt liv. Og så ikke har han etablert en religion som han ønsker du skal knytte deg til. Et eller annet sånn etiske livsanskuelse, et eller annet sånt. Men han inviterer deg til en relasjon. Han inviterer deg til en dialog, til en samtale. Han inviterer deg til at dere skal ha en relasjon sånn som du har relasjon til andre mennesker. Og uten den relasjonen så gir alt andre ingen mening. Det blir vanskelig å forstå. Men med den relasjonen så vil den bli åpenbart inn i mitt liv, inn i ditt liv. Og du vil kjenne på, ja, jeg har dette håpet. Og den tredje skuffen, den gjelder for mitt liv. At jeg en dag skal oppstå. Jeg har litt lyst å avslutte på en spesiell måte denne gudstjenesten. Jeg har litt lyst til at alle skal reise seg. Så alle reiser seg. Så jeg har lyst til at du skal lukke øynene. Og så skal jeg be en bønn for deg. Og først har jeg lyst til å be for de som kanskje strever med dette og tro. Så vil jeg be først. Jesus, jeg ber om at du viser deg som en korsfester og oppstandende. Jeg ber om at du viser deg som den som er interessert, ikke en religion med masse bud og regler og sånn, men den som er invitert til en relasjon. Herre, jeg ber for den som lengter etter fellesskap med deg. Kom du og vær nær. Og så har jeg lyst til å be for dere som er syke, som har en sykdom av ulik slag. Herre, takk for at du kjenner hver enkelt som er syk. Takk for at du vet om frykt. Og vi ber om at du møter hver enkelt med den fred som overgår all forstand. Så ber man også om legedom. Du kan gjøre mennesker friske, og vi bare ber her om at folk får erfare at noen sykdommer blir tatt vekk. Og så ber jeg Jesus på oss alle om at håpet på at det er en tredje skuffe av jord skal vi igjen oppstå. At det er alltid for å være levende. For det vi pleier vår relasjon til deg. Jeg ber for hver enkelt som er her som er kommet litt på avstand i forhold til deg. I forhold til den entusiasmen og gleden som jeg hadde i troslivet sitt tidligere. Jeg bare ber her om at du som står og kaller, du som står og ønsker å lukke fram tro og gleden og frimodigheten, at du får lov til å nå inn hos hver enkelt. Det ber man i ditt navn, Jesus. Amen.